Pokoj vám. Já věřím, že nesplním jenom nějaký bod programu, ale že vás i trošku pozbudím do té cesty za pánem, že zase třeba připomenu nějakou věc, kterou jsme třeba zapomněli, nebo možná uvidíme i něco nového. A já jsem nedávno, nevím kolik to je měsíců, mluvil o tom, že Bůh je věrný a dneska chci mluvit trochu o tom, že Bůh nejenom, že je věrný, ale že oceňuje naši věrnost. A začnu tím, kdysi, no to už je 30 let i víc, jeden britský novinář se zeptal matky Terezy, pro ty, kdo nevíte, kdo to byla matka Tereza, byla to řádová sestra, která sloužila v Indii takovým nejpotřebnějším lidem ve slumech Kalkaty. A byla v té době už poměrně světoznámá, tak se jí zeptal, jak se jí daří pokračovat ve službě, když ví, že nikdy nemůže uspokojit potřeby všech umírajících a těch potřebných lidí v ulicích Kalkaty. A ona mu odpověděla, nejsem povolána k tomu, abych byla úspěšná, ale jsem povolána k tomu, abych byla věrná. A to je taková hezká myšlenka, kdy tady tato žena, která přijala nějaké povolání, s ní samozřejmě i další, kteří jí v té službě pomáhali, sloužili tam těm potřebným lidem a ta služba už byla opravdu velká a velice známá, takže my bychom mohli říct, že byla úspěšná, ale ona se na to nedívala v tom měřítku, jak obrovský úspěch je, kolik už těch potřebných lidí jako stihla pokrýt, jo, kolik ještě zbývá, jo, a jak toho dosáhnout, ale říkala si, budu dělat to, k čemu mě Bůh povolal, tak dobře, jak to jenom půjde, a to ostatní už je na něm. Prostě jsem povolána k tomu, aby byla věrná. Já si myslím, že to je taková dobrý úvod, dobrá myšlenka pro nás, protože já dneska budu číst takovou známou pasáž z Lukášova evangelia, věřím, že jste ji všichni slyšeli, i když já jsem na toto téma moc nekázal a určitě jste slyšeli několik kázání. Budu číst z Lukáše z 19. kapitoly od verše 11. A tam Ježíš promluvil k těm lidem, kteří stáli kolem něj. K těm, kteří slyšeli, pověděl toto podobenství. Protože byl blízko Jeruzaléma a oni se domnívali, že království boží se má zjevit i hned. Proto řekl, jeden muž ze vznešeného rodu měl odejít do daleké země, aby si odtud přinesl královskou hodnost. Zavolal si 10 svých služebníků a dal jim 10 hřiven a řekl jim, hospodařte s nimi, dokud nepřijdu. Ale občané ho nenáviděli a poslali v zápětí poselstvo, aby vyřídilo, nechceme toho člověka za krále. Když se však jako král vrátil, aby si předvolal služebníky, kterým svěřil peníze, aby se přesvědčili, jak s nimi hospodařili, přišel první a řekl, pane, tvoje hřivna vynesla 10 hřiven. Řekl mu správně služebníku, dobrý, protože jsi byl věrný. V docela malé věci budeš vládnout na 10 městy. Přišel druhý a řekl, pane, tvoje hřivna vynesla 5 hřiven. Řekl mu, ty vládni nad 5 městy. Přišel další a řekl, pane, tu je tvoje hřivna, měl jsem ji schovanou v šátku. Neboť jsem se tě bál, jsi člověk přísný. Bereš, co jsi nedal a sklízíš, co jsi nezašel. Řekne mu, jsi špatný služebník, soudím tě podle tvých vlastních slov. Věděl jsi, že jsem přísný a beru, co jsem nedal a sklízím, co jsem nezasel. Proč si aspoň mé peníze neuložil a já bych si je teď vybral i s úrokem? Své družině pak řekl, vezměte mu tu hřivnu a dejte ji tomu, kdo má 10. Řekli mu, pane, už má 10. Pravím vám, každému, kdo má, bude dáno a kdo nemá, tomu bude odňato i to, co má. Ale mé nepřátele, kteří nechtěli, abych byl králem, přiveďte sem a přede mnou je pobíte. Po těch slovech pokračoval Ježíš v cestě do Jeruzaléma. Tohle podobenství o hřivnách se v několika takových, když to tak řeknu, nebo respektive ve dvou takových modifikacích vyskytují ve většině evangelií. Jedno je tahle modifikace, kdy pán odchází a dává 10 služebníkům, každému po jedné hřivně. Druhá taková modifikace je, kdy pán jednomu dá 5 hřiven, dalšímu 2 hřivny a dalšímu 1. A ten, co má 5, to rozmnoží dvojnásobně na 10 a tak dále. Ale není důležité, o jaké přesně modifikaci mluvíme, protože když Ježíš vyprávěl podobenství, tak vždycky chtěl sdělit nějaké poselství, které to mělo přinést. Vlastně on to podobenství si vytvořil, vymyslel proto, aby ilustroval nějakou pravdu, kterou chtěl těm lidem sdělit. A tady vidíme, že Ježíšova služba zasahovala mnoho lidí předtím, kdybychom to četli, to Lukášova evangeliu předtím, tak bychom viděli, že byl u Zachea, prostě oslovil množství lidí. Už bylo běžné, že Ježíše nasledovali zástupy a lidé viděli zázraky, viděli obrácené lidi z nejrůznějších společenských skupin a poprávu očekávali a mnozí začínali věřit, že je Mesiáš. Jenomže určitě jste už slyšeli, že v té době představa Mesiáše byla taková, že Ježíš se ujme fyzicky toho trůnu v Jeruzalémě, stane se králem, urovná sociální nespravedlnost, svrhne vládu Říma, prostě bude takto vládnout. A v jistém smyslu to, co si ti lidé představovali, nebylo úplně nějaká smyšlenka. My víme v písmu, že pán Ježíš se vrátí jako král a že skutečně usedne na trůn Davidu v Jeruzalémě, ale Ježíš tady jim říká, ještě jakoby nenastal ten čas. Jo? A teď mluví o tom a přirovnává sebe sama jako k tomu muži, který odchází pro někde do daleké země, jo, do dalekého místa, odchází, aby získal královskou hodnost, aby získal ten královský titul. Ježíš tady vlastně použil, zjistil jsem v takovém biblickém komentáři, takové dobové přirovnání. Totiž v Ježíšově době vládl ten známý rod Herodů. Jo, určitě jste v Bibli slyšeli o Herodech. Jeden z těch nejznámějších, ten Herodes, co dal zavraždit ty děti, to byl takzvaný Herodes Veliký, ale po něm vládli další jeho synové a potom nějací vnuci a takhle, jo, ta rozvětvená rodina. Vládli až do doby apoštola Pavla, další takový známý Herodes je třeba ten král Agripa, ale tady Ježíš v tomto příběhu si použil jiného Heroda, o kterém je vlastně jenom taková krátká zmínka v Biblii, že usedl vlastně po té, co Herodes Veliký zemřel, tak usedl na ten trůn a byl to Herodes, tady jsem si to jméno poznačil, má takové zvláštní jméno, Archelaos a tady tento Herodes, když se měl stát králem, tak odjel do Říma k císaři, aby se nechal potvrdit židovským králem, aby byl jako jim oficiálně jmenovaný, protože ta oblast Palestiny byla už tehda, dá se říct, v takovém vazalství vůči Římu. Jo, ono, ty vztahy tehdy, nebo ta římská říše měla k těm různým částem různé vztahy a oni tam vládli tak napůl autonomně, ale muselo to být se souhlasem Říma. A tady ten Archelaos tehdy musel jet do toho Říma, což je dost daleká cesta v tehdejší době, tehdejšími prostředky, to trvalo, aby dostal tu královskou korunu. Konec konců i ten Herodes Veliký, nevím, jestli do toho Říma jel, ale byl potvrzen římským senátem za krále Judeji. Takže to bylo v té době takové běžné, ale on tam fyzicky jel a obdržel tu korunu. A Ježíš je zajímavé, že se přirovnává tak trochu k tomuto králi, ale tady tento rod Herodu je celkově jako zajímavý, to je na celé jiné kázání, kdy i když byli vždycky takoví nepřátelé, nebo vystupují jako ti zlí nepřátelé evangelia, tady popravit třeba apoštola Jakuba, vraždili ty děti, jo, to byl pokaždé jiný Herodes, jo, ale páchali takové hrozné věci, tak vždycky před nimi byla ta nabídka Boží. Jako vždycky věděli tu Boží pravdu, to evangelium, jako by my bychom řekli, ale oni se k tomu nějak postavili zády. Ale to je jenom tak trošku bokem. A tady Ježíš se přirovnává tady k tomuto Herodu, který takto odešel. A my víme, že Ježíš, když zemřel, vstal z mrtvých, tak odešel ke svému nebeskému Otci, aby obdržel tu královskou korunu. aby obdržel z jeho ruky tu vládu. A my, jeho církev, dneska očekáváme, že on se vrátí v té moci a slávě jako král na tuto zem a mezi tím je nějaká prodleva, odchází na nějakou dobu pryč. A my dnes věrně čekáme na svého krále. A co je důležité, ta doba je poměrně dlouhá. Jak my se v té době zachováme, než se ten král vrátí? My víme z písma, že Ježíš již titul krále obdržel a teď je na té cestě jakoby zpátky pomyslné a víme, že to bude brzy, nevíme teda přesně kdy, ale víme, že to bude brzy, kdy se pán vrátí. Takže vlastně v první části tohoto svého podobenství Ježíš odkazuje sama na sebe, že ještě nepřichází jeho čas, že on odchází k otci, ale že se vrátí a my máme ten čas využít. A v tomto podobenství každý člověk dostal tu pomyslnou hřivnu. Hřivna stříbra v té době představovala, jako nebylo to nějaká šílená částka, ale bylo to docela slušná částka, asi příjem za 100 dní nějakého člověka, který pracoval. Samozřejmě každý dneska pracuje za různou mzdu, i tehdy to tak bylo, ale a samozřejmě i ten poměr se nedá úplně přepočítávat, ale představovalo to nějakou hodnotu, takovou docela významnou hodnotu, kterou ten člověk dostal. Takže Ježíš říká, já každému z těchto lidí jako dávám nějakou hodnotu, něco významného a on by s tím měl nějakým dobrým způsobem naložit. A označuje tady tyto lidi, kterým dává tu hodnotu, tu hřivnu, jako své služebníky. A když to vztáhneme na sebe, a kdybychom my na sebe vztahli tu otázku, cítíš se jako služebník? Jo, protože my o sobě můžeme mluvit v mnoha titulech. Když už věříme, mluvíme o sobě, že jsme boží děti, že jsme boží rodina, že jsme boží bojovníci, můžeme používat jakoby mnoho, jo, boží lid, můžeme používat mnoho takových synonym a jeden z těch názvů, které na sebe můžeme vztáhnout, jsou boží služebníci. A netýká se to jenom, nevím, někdo, kdo slouží jako Jirka ve chvalách, nebo bratři, co jsou ve staršostvu, nebo sestry, co jsou v besídce, ale že je někdo boží služebník, se týká úplně každého. Jo? Samozřejmě každý slouží trošku jinak, to je nám jasné a to je přirozené. Ale cítíš se jako boží služebník? Přemýšlíš nad sebou samým, jako nad božím služebníkem? No, to je totiž důležitá věc, jestli skutečně i my na sebe se takhle díváme, jestli máme takový postoj. A teď si představme tu situaci, kterou Ježíš popisuje vlastně podle té reálné situace toho krále Archeolese, jo, nebo Archeola. Když on odjel do toho Říma, tak on měl tehdy opozici. A víte, jak to je, znáte to i dneska v politice, máte nějaké příznivce a nějaké oponenty. No a když je ten, kdo je u moci slabý, tak opozice se snaží využít situace. Když král odejde, tak opozice může cítit příležitost se jakoby zmocnit situace. Jo? Jako, tady je řečeno, že vyslali poselství, nechceme toho člověka za krály. Jo? Snažili se nějakým způsobem jednat, jako Ježíš to říká v tom podobenství. Tento Archeolos měl skutečně takovou opozici, to tuším, že to byl někdo z jeho rodiny, s kterým se zase rvali o trůn, ale v každém případě jako ve světě to, nebo v té politice je to normální a Ježíš tím ukazuje, že existuje, když on odešel, nějaká opozice, která se bude stavět proti tomu jeho návratu. A teď si představte, kdyby obrazně plasticky na sebe stáhnete tu roli těch služebníků, že jste v takové situaci, kdy král odchází, nechá vám něco a vy víte, že tam opozice bují, nabývá na síle. A vy jako jste ještě v bodě, kdy nevíte, jak to dopadne. Jo, my se na to díváme, že víme, že Ježíš se vrátí, že Ježíš zvítězí, zvítězí na Golgotě, jo, všechno tak trošku jako vidíme už dopředu, ale kdyby jsme byli v té situaci, jo, dneska, v té nějaké klasicky politické situaci, kdy nevíte, jak to dopadne. A někdo vám něco svěřuje. A vy si říkáte, tyjo, tak třeba nakonec ta druhá strana se chopí té moci. Já potom budu ten špatný, oni se můžou na mě vozit, všechno mě zabaví, můžou mě zabít, můžou cokoliv, že? Jako víte, jak to je, když je nějaká ta opozice, a obzvlášť v tom starověku, tam se s těma oponentama vypořádali raz, dva. A vlastně to krásně ilustruje tu opozici, kterou máme my. Protože my víme, že Ježíš je král, ale my dnes žijeme ve světě, který je plný opozice vůči němu. Protože to jsou duchovní síly, které působí opozici vůči němu. A my se musíme rozhodovat, jestli chceme být věrní a jestli mu chceme sloužit navzdory tomu, co si ta opozice myslí, že nechce Ježíše za krále. A my se musíme rozhodovat, že věříme, že stojí za to být věrný našemu králi. Jsme schopni být věrní bez ohledu na okolnosti? Z logiky věcí víme, že je správné jakoby pracovat pro toho, kdo nám něco svěří. Jo, to je jako poctivé, že? Když nám někdo něco svěří a řekne, tady to máš, starej se mě o to, tak my bychom z logiky věcí, pokud jsme ti poctiví lidé, se toho měli chopit. Ale můžou tam být i druhé myšlenky, kdo ho ví, jak to dopadne, je to příliš těžké, jo? Nebo mám jiných starostí dost, jako cokoliv ti může běhat hlavou. Takže ačkoliv je to logicky správné, tak není to automaticky snadné, protože opozice samozřejmě může být veliká. Já jsem si to napsal takovou větu, není snadné sloužit Bohu uprostřed světa, který chce sloužit ďáblu. To je tento svět, někdy to říká docela otevřeně, že chce sloužit ďáblu, někdy neříká, že slouží ďáblu, ale vypadá to v reálu naprosto, naprosto tak, jako jo, prostě ty skutky jsou evidentní. Takže není to jednoduché. A pán svým služebníkům důvěřuje. Vente si, když odcházíte někam pryč a prostě necháváte, obzvlášť ještě v té starověké době, necháváte všechno za sebou a dáte těm lidem peníze a vy samozřejmě očekáváte, třeba ten archeolos očekává, že dostane ten trůn, jo? Kdyby to udělal ten archeolos, on to neudělal, jo? Že by jako, ale taky tam měl lidi, který musel svěřit nějaké funkce. Tak když vy lidem svěříte něco, tak jim důvěřujete. A Ježíš tady tímto ukazuje, touto částí podobenství, že Bůh nám každému důvěřuje. Že každému z nás něco svěřuje v našem životě. Že každému z nás svěřuje tu obraznou, tu pomyslnou hřivnu, kterou nám dává a říká, já ti věřím, že s tou hřivnou naložíš dobře. Já ti věřím, že až se vrátím, tak ty se mě o to dobře postaráš a rozmnožíš to, jo, budeš o to pečovat tak nejlíp, jak umíš. Já ti věřím. Důvěřuje nám. Mě to pozbuzuje, že nám pán důvěřuje. Víte, příchod pána Ježíše vyhlíží církev už 2000 let. To je jako poměrně dlouhá doba a vlastně spousta lidí si v tomto čase může říct leccos. Může si říct, jo, tak pán tak dlouho nepřichází. V takovém jiném příběhu, v jiném podobenství Ježíš říká, pán už dlouho nejde, tak co budeme dělat? Co si řekl ten nepoctivý správce? Začal jíst a pít a být ty svoje spoluslužebníky a páchat prostě zlé věci. A to se dělo mnohdy. I lidé v církvi třeba, vedoucí v církvi, začali být nevěrní své funkci, zpronevěřili se evangeliu, začali být, když to řeknu, až doslova začali být ty svoje spoluslužebníky. Jo? Víte, že taková nešťastná historie, nebo nešťastné období v historii církve bylo, kdy se skutečně v tom středověku rvali o moc. Jo? V církvi se rvali představitelé o moc prostředky, kdy se třeba vraždili, nebo jo, prostě štvali proti sobě a tak, což byla teda hrozná ostuda v dějinách církve, ale prostě to se může stát. A až se Pán vrátí a my před něj předstoupíme, co mu řekneme? Až se Pán vrátí. Pane, jsme rádi, že jsi zpátky. Víš, my jsme, Pane, dělali, co jsme mohli a tady jsme prostě se postarali o to, co jsi nám dal. My někdy říkáme, Pane, přijď. Jo, většinou to říkáme, když je nám moc těžko a věci jsou takové strašně složité, tak si říkáme, kéž bys, Pane, už přišel a vysvobodil mě z tohoto světa. To může vypadat legitimně, ale naše touha, až se Pán vrátí, bylo, Pane, tak ty jsi tady zpátky, víš, Pane, jsme se tak těšili a tady mezi tím jsme pracovali na tom, co jsi nám dal a rozhodná pro Pána. Víte, to je úžasné. Hřivna představuje, co představuje hřivna? Určitě jste samozřejmě slyšeli mnozí z vás výklad, co představují hřivny a taková první věc, co nás napadne, že to jsou naše talenty a obdarování, určitě, ale ta hřivna představuje ještě mnohem víc. Je to vlastně skoro všechno. Představuje náš čas, příležitosti, prostředky, přirozeně i ty naše dovednosti, talenty. Každý máme něco. Každý máme ve svém životě prostě něco, co je darem od Boha. Jo, to, v čem žijeme, jestli to přijímáme jako dar od Boha, tak to darem od Boha je. A my to máme, ty věci, co jsou v našem životě, můžeme používat pro jeho království, nebo měli bychom používat pro jeho království. Což nutně neznamená jenom jakoby tu samotnou službu, já nevím, třeba v církvi. Jo? To znamená ještě mnohem víc. To znamená ještě mnohem šířeji, protože my můžeme, samozřejmě můžeme sloužit církvi, můžeme se modlit, můžeme dělat skutky milosrdenství, můžeme něco podpořit svými penězi, můžeme být jenom příkladem různým lidem, můžeme prostě mnoho věcí, jo, tím, že skrze nás to Boží království vchází nějak ve známost, ale to obdarování, prostě, které od Pána máme, my můžeme říct, že to je ta hřivna. A teď je na nás, jestli se cítíme zodpovědní za to všechno, co v životě máme. Jo, jestli vnímáme, že to všechno, co máme, ať už máme dům, ať už se nám daří, máme dobrou práci, máme vzdělání, máme cokoliv, jestli to vnímáme, že to je jako něco, co máme od Pána, za to jsme zodpovědní, čeho jsme správci a co Pán říká, až přijdu, jak s tím naložil. Jak jsi to rozmnožil? Samozřejmě můžeme být duchovní dary, jo, a další věci. To k tomu taky patří. Ale cítíš se zodpovědný za to, co máš? To není jedno, jak se svým životem nakládáme. Jo, není jedno, jo, někdo říká, jako je to tvůj život. Ale to podle písma není tak úplně pravda. No, jestliže patříme Pánu, tak i náš život patří Pánu. Ten náš život není tak zcela náš. Stáhnu to na příkladu takového mladého člověka. Když mladý člověk nastoupí do nějaké školy a studuje, teď se mu třeba nechce, to je normální. Nechce se ti studovat, je to těžké, zrovna nudné třeba nějaká část. Jo? Nebo je to prostě, že člověk mladý v pubertě a nemá zrovna nějaké myšlenky na studium. Ale člověku se nechce, ale člověk by si měl říct, já se neučím jenom, že to někdo chce, neučím se jenom pro, já nevím, že to chtějí rodiče, neučím se v tom lepším případě proto, abych třeba mohl potom, já nevím, mít lepší práci, ale učím se pro Pána. A můžu tady toto své vědění, toto vzdělání nakonec použít tím, že možná budu mít třeba i tu lepší práci, kterou opět zase můžu nějakým způsobem využít, ale můžu, jako nikdy nevíš, v jaké oblasti si to Pán použije. Že to, co děláme vlastně, děláme pro Pána. A když se na to vykašleme a jim propadneme, vyhodí nás z té školy nebo cokoliv, tak my vlastně zahodíme příležitost. Jo, a to je v jakékoliv jiné oblasti, když se k tomu postavíme tak nějak všelijak a říkáme si, a mně to je jedno, tak můžeme zahazovat příležitost. A i ta zahozená příležitost je de facto jako vyhozená hřivna. protože Bůh nám něco dál svěřil a my to třeba zahodíme. Takže to je taky škoda. A Pán odmění toho, kdo se namáhá. Pán odmění toho, kdo něco dělal. Toho, kdo zhodnotil svůj život ve prospěch druhých a jeho. Jo, to z toho podobenství jasně plyne, protože ten, který přinesl nějakých těch 10, teda dostal jedno, přinesl těch 10 hřiven před Pána, říkám, já jsem se namáhal, já jsem to rozmnožil, rozhojnil nějakým způsobem, jo, není tam vůbec popsané jak, ale prostě nějak toho dosáhl, jo, usilovně, usilovnou činností, tak Pán to ocenil a odměnil. Takže má smysl se namáhat. Ale co bychom neměli dělat, neměli bychom se nutně porovnávat. Víte, sice v tomto podobenství každý dostal jednu hřivnu, ale každý z nás žijeme, jakoby, nechci říct úplně zcela unikátní život, ale žijeme v jiných podmínkách, máme trochu jakoby jiné věci kolem nás. A když my čteme o, nebo slyšíme svědectví o jiných bratřích, tak je dobré, když je čteme a když je slyšíme, protože nás to může pozbudit. Ale ten cíl není, já nevím, jestli přečtu svědectví o bratru Wigglesworthovi, ten cíl není, abych já se rozhodl, že budu být jako bratr Wigglesworth. Možná někdo to tak může mít a Bůh ho tak může povolávat, ale většinu z nás asi nebude. Ale přesto je dobré, když každý z nás se pozbudí třeba z života bratra Wigglesworta nebo kohokoliv jiného, protože nás to může inspirovat, že tento člověk byl věrný a Bůh si ho použil. A nás to může inspirovat, že my můžeme být zrovna tak věrní a Bůh si nás použije taky. Bůh si nás použije taky. Má smysl se inspirovat u druhých. Chtějme to ve svém životě taky. Ta naše věrnost bude odměněna. Ježíš říká, že tu naši věrnost odmění, a nejenom na věčnosti, ale je tam taková zajímavá vsuvka, že ten, kdo měl těch 10 hřiven, tomu dali ještě i tu jednu toho, co ji zakopal. A oni řekli, Pane, už má 10, už má dost, už další nepotřebuje. A tak to je, že ten, kdo nějak namáhá se a pracuje a prostě využívá to, co ten potenciál, co je mu daný, tak se mu ten potenciál stále jakoby rozšiřuje. Že jste to pozorovali sami na sobě. Když jste na něčem pracovali, něco jste se učili, tak jste najednou jakoby rozšiřovali svoje možnosti. Znají to i podnikatelé, jo, prostě, když jsou aktivní a začnou nějak pracovat a daří se jim, tak můžou rozšiřovat to svoje podnikání třeba do dalších měst nebo do dalších oborů, prostě nejrůznějším způsobem to můžou rozvíjet. A tak to prostě je. Naopak lidé, kteří nějakým způsobem nic nerozvíjejí, tak jakoby zakrňují, jo, jdou zpět. A tak to platí i v té oblasti celého našeho života a samozřejmě to platí i v oblasti duchovní. Jo, jestliže ten náš duchovní život se rozvíjí, tak dostáváme od Pána víc. Jestliže duchovně sloužíš a jednáš a třeba máš už nějaké duchovní dary, tak není neobvyklé, že dostaneš ještě další duchovní dary. A jestliže nic moc neděláš a máš nějaký dar třeba jazyku, tak časem se stane, že ani ten nepoužíváš. Jo, prostě jako má to takovou tendenci jít jedním nebo druhým směrem. Buď se to rozvíjí, nebo naopak. A mně se líbí, že Pán to odměňuje, tuto věrnost. Já mám zkušenost, že tento svět ne úplně oceňuje věrnost. Samozřejmě v mnoha ohledech se věrnosti i vysmívá, ale nedávno jsem měl takovou zkušenost, kdybych čekal v takové úplně obyčejné ekonomické situaci, kdybych očekal, že ocení moji věrnost. Všichni, co jezdíte autem, víte, že si musíme uzavírat povinné ručení. Samozřejmě jsem si ho uzavřel taky a říkal jsem si, no když já si ho tady uzavřu a budu věrný tady té pojišťovně a budu jim platit i příští rok a další rok, že mě třeba slevní, že jo? Protože jsem jim věrný, že mě dají lepší pojistku. Jenomže víte, opak je pravdou. Oni vám to postupně nenápadně zdražují. Mě vůbec neodměňují za tu věrnost, ale naopak, mě neustále zdražují. A měl jsem takovou zkušenost, že když jsem vlastně byl u nějakého poradce a říkám, zdražují mě, ale víte, co na tom bylo paradoxní? Byla úplně u té stejné pojišťovny a byla levnější. Takže jako tento svět jedná někdy tak divně, Jo, člověk si říká, budu jim věrný, jo, budu jim jako platit, že a oni vás ještě za to pokutují. Ale Pán jedná jinak. Pán nás nepokutuje za to, že jsme věrní. Pán se nám odmění. A je tam ještě jedno takové varování v tomto podobenství. Nedovolme strachu a lenosti, aby řídila náš život. Byl tam ten jeden služebník, o kterém se nejčastěji mluví, a to je ten, který tu hřivnu zakopal. Který měl v hlavě nějaké svoje představy. Ten jeho život ovládl strach. Když to vztahneme na tu první část, co jsem tu popisoval, odchodu toho krále, možná si říkal, tyjo, on mě něco svěřil, a nebudu se k tomu moc hlásit. Kdo ví, co si pomyslí ty ostatní, kdo ví, jak to dopadne. Hřivnu si pěkně schovám. Však mu v nejhorším případě vrátím. Jako vypadá to dobře, že byl aspoň jako, že v uvozovkách tak poctivý, že tu hřivnu se rozhodl vrátit, že ji jako nějak neprohýřil hned. Ale je tam nějaký strach. Strach z neúspěchu. Strach z lidí. Jako máte strach z neúspěchu? Je to přirozené mít strach z neúspěchu. Jo, máme z toho prostě trému. Co si o tom pomyslí druzí? Jo, když se třeba byste se rozhodli, že se pustíte do nějakého podnikání nebo čehokoliv, tak někteří druzí vám řeknou, ale blbost, to ti nevyjde. A teď v tobě hrkne. Řekneš si, tyjo, no to je možná pravda. Asi fakt nevyjde, možná bych to ani neměl začínat. A nezačneš nic, že jo? Taky nic. Jak se říká, kdo nic nedělá, nic nepokazí. Ale na druhou stranu, jako Bůh na to má trošku jiný pohled. On tady říká, že vlastně se díky tomu může v tobě probudit až díky tomuto strachu dokonce až lenost. Protože v Evangeliu Matouše, kde je popsaný tento příběh o těch hřivnách, zase v trošku jiném kontextu, nazývá toho služebníka nejenom špatným, ale i líným. A člověk by si říkal, no tak byl líný, tak třeba byl opatrný, třeba měl něco jiného. Ale říká, že ten služebník je špatný a líný. Stává se vám, že máte výmluvy, když něco máte dělat? Když si myslíte, že Bůh po vás něco chce a vy máte, jako v hlavě vám naskočí kopec výmluv? Jako každému se to s nás, řekněme si upřímně, o každému z nás se stalo, že když byla nějaká věc, která se nám zdala moc náročná, jsme si řekli, tyjo, jako tak už toho mám dost a mohl by to dělat někdo jiný a já to ani neumím. A já nevím, a cokoliv vás napadne, jo? Někdy to můžou být takové jakoby důvodu, proč ne, proč byste raději možná mohli být pasivnější. A že tu lenost máme tendenci maskovat těma vymluvama. A říká se takové přísloví, není v Biblii, když se chce, všechno jde. No, jako no, ne vždycky úplně všechno, ale jako ve většině případů ano. Jo, mnohdy stačí jenom nějaká odhodlánost, touha, chuť se do něčeho pustit a ty věci můžou jít. A tady pán tady tohoto služebníka hodně obvinil. Ale je zajímavé, že ten služebník byl dokonce ještě tak odhodlaný, že se začal vymlouvat a hájit před tím samotným pánem. To je, kdyby jsme přišli před pana a říkali, jo, on mu tady říká, pane, já vím, že jsi tvrdý, já vím, že jsi takový seš, že, jo, prostě, teda žneš, kde jsi nezasel a bereš, co není tvoje. Jo, jako když to tak řeknu, obvinuje toho pána až z něčeho, co, kdybychom to vztahli na Boha, není vůbec pravda. Ale někdy naše výmluvy můžou být i takové. Jo, on ho obvinuje vlastně toho pána ze zlého charakteru a říká, ty máš tak zlý charakter, že já pro tebe nemůžu nic udělat. A ve skutečnosti ten zlý charakter byl na jeho straně. Ve skutečnosti on byl špatný a líný, ale raději začal obvinovat toho svého pána. Většinou to tak bývá. Většinou ty lidi, jak se říká, zloděj křičí, chyťte zloděje, jo, většinou ty lidi, kteří jako jsou... No, není to v jejich životě úplně moc dobré, tak mají nejvíc tendenci křičet a ukazovat na všechny chyby a na všechno kolem sebe. To není moc dobré. Takže je na nás, jak naložíme s tím, co je nám svěřeno. Já bych nás chtěl pozbudit, abychom mohli rozvíjet svůj život. Tady toto podobenství, toto je takové jednoduché podobenství. My všichni dělejme. jo, nějak to rozvíjí. Není řečeno ani jak. Není řečeno, že musíš to rozmnožit 5krát, 3krát. Jo? Jestli to rozmnoží někdo 10krát a někdo 2krát, ten pán jako to nijak nekritizuje, mohl zabrat, mohl by, vidíš, ten měl 10, taky zmohl. Jo, prostě důležité je, že ty jsi v tom věrný, že ty skutečně rozvíjíš ty věci ve svém životě, že přijímáš ty věci ve svém životě jako ten boží dar, že vlastně ten celý svůj život, když to tak řeknu zjednodušeně, přijímáš jako boží dar. Jo, někdy člověk přijímá ten život jako nutné zlo, jo, nebo takové jako sem tady nedá se s tím nic dělat, jo, takové až fatalistický postoj utrpení. Ale když přijmeme ten život jako boží dar, když přijmeme ty věci v našem životě jako boží dar, jakože to jsou ty hřivny, když přijmeme ty naše schopnosti jako ty boží dary a řekneme, tyjo, ty mě to pane dál, já bych to měl použít ke tvé slávě, já to potřebuju a budu rozvíjet, já nebudu líný to rozvíjet. Když to využijeme, samozřejmě spousta lidí se rozvíjí dneska, ale ve svůj prospěch. Ale když to využijeme ve prospěch druhých a ve prospěch Pána Ježíše, tak je to dobré. Jestliže jsi mladý, jestliže jsi mladý, začni s tím. Jestliže jsi starší, rozvíjet. A jestliže to už děláš, pokračuj v tom. Rozvíjej se dál. To je moje poselství, moje vlastně taková výzva z celého toho slova, tohoto známého podobenství. Pokračujeme v tom dál. Máme velkou zodpovědnost, jak naložíme s tím, co máme. Tady ta myšlenka zatím je, že Pán nám věří. Jo, vztahni si to na sebe. Jestliže cokoliv máš, ať už se ti třeba daří v nějaké oblasti, tak Pán ti věří, On ti to dal. Jo, něco umíš, každý z nás něco umí. Každý z nás něco máme. Pán nám věří. Ale Pán nečeká jenom pouhý výkon, jakože jako roboti, jako ti služebníci mu to rozmnožíme. Jo? Ta pointa ani tohoto podobenství není o tom, že ty to musíš rozmnožit, jinak tě Pán jakoby potrestá, vynadá ti do zlých, líných služebníků. Ta pointa je, nebo ta výzva je, abychom byli věrní. Abychom to využívali v tom, abychom se rozvíjeli a využívali ty věci v tom postoji věrnosti. Že to děláme pro něj. Že chceme, jako jinými slovy, chceme se jemu líbit. Že chceme být věrní v tom, co děláme. Že vstupujeme do těch příležitostí. Že si nic neděláme z případného nesouhlasu tohoto světa. Že jsme věrní i v malém. I v tom podobenství to zaznívá, a já to přečtu ještě i z toho Matoušova evangelia, z 25. kapitoly, z 21. verše. Tam Pán říká tomu služebníku, správně služebníku, dobrý a věrný, nad málem si byl věrný, ustanovím tě nad mnohým, vejdi a raduj se u svého pána. V tomto podobenství ho ustanovil na 10 městy a tedy řečeno, že tě ustanoví nad mnohým, ale důležité je, správně služebníku, dobrý a věrný, nad málem si byl věrný. Jo? A někdo z nás se skutečně může cítit, že toho není moc. Jo? Co třeba máš, nebo co můžeš rozvíjet. Ale on říká, jestli jsi věrný v tom malém, dostaneš mnoho. A jak jsem říkal, většinou ti lidi, kteří něco rozvíjí, tak mají víc a víc. Ti, kteří někdy mají i docela dost. Jo? Já jsem se setkal někdy s lidma, kteří byli docela talentovaní, docela chytří, schopní, jenomže ten život, jak bych to řekl, zazdili, jo? Prostě nevyužívali ty dary, začali, já nevím, v životě třeba i pít a prostě žili takovým životem nepříliš užitečnými pro ně, ale nějak nerozvíjeli ani ty svoje obdarování. Jako v mládí to byli lidé, kteří byli třeba sportovci, byli šikovní, na co šáhli, to se jim dařilo, byli docela chytří a pak je potkáte v 50 letech a oni jsou bezdomovci. Protože celý život jakoby úplně zrujnovali. No to je extrémní případ samozřejmě bezdomovci. Ale můžou být takový obyčejní v uvozovkách, ale frustrovaní lidé, kteří nadávají na celý svět, jak je všechno napřed a jakých všich, jo. Takovými jste se určitě setkali ve velkém. Ale kdybyste ty lidi potkali třeba před 20, 30 lety, tak byste řekli, tyjo, ti lidé, ty můžou zvládnout cokoliv. Ale oni to neviděli, všechno zahodili nějak, jo. Unikli jim příležitosti, všechno. A to je samozřejmě, jak v té světské rovině, ale tak to může platit i duchovní rovině. Někdo přijde k pánu, je nadšený pro pána. Chodí do církve, zvedá ruce, modlí se, chce se účastnit všech evangelizací. Pak přijdete třeba do toho společenství za pět let a ptáte se, kde je tento člověk. No, ten už skončil v hříchu a je pryč, jo, prostě, nebo něco jiného. Protože ten člověk nějakým způsobem prostě měl to nadšení, měl i nějaké schopnosti něco dělat, jo, prostě uměl třeba hrát, uměl třeba, byl inteligentní, jo, mohl prostě dělat mnoho věcí, ale z nějakého důvodu to třeba zahodil, to zazdil. Takže buďme věrní v malém a pán nás ustanoví nad mnohým a potom uslyšíme z jeho úst ty slova, že jsme služebníci dobří a věrní. Takže Bůh, on ocení naši věrnost, on hledá naši věrnost a očekává naši věrnost, protože on je věrný, je to v jeho přirozenosti a touží, aby z naší strany to tak bylo. A bude to k našemu mnohému požehnání, jo? Protože tím, jak se budeme rozvíjet, jak budeme mít víc a víc, tak mnoho z toho bude požehnání pro nás samotné. Ale samozřejmě bude to požehnání pro samotného pána. Takže Bůh vám to žehne, ať cokoliv děláte, ať jste v tom věrní, ať to můžete dělat pro Pána Ježíše.